Og Tine, nu er du kommet herop. Det er dejligt.
Ja.
Ja, det er mega godt. Jeg har glædet mig til dig. Jeg synes, du er så sej. Jeg kan huske første gang, jeg skulle prædike. Hold fast, mand. Jeg synes ikke, det var sjovt. Men så jeg har kæmpe respekt, og jeg har jo hørt det. Vi har jo snakket lidt om den undervejs, så jeg glæder mig bare så meget. Og jeg vil bare lige bede for dig. Og så kan jeg lige sige, Signe, hun er, du er faktisk sådan lidt vokset op i byens valgmyndighed. Kan man ikke godt sige det?
Det kan man godt, jo. Jeg har været lidt ud og ind.
Ja, men du er her i dag i hvert fald.
Det er jeg.
Ja. Så langt, så godt. Og så læser du teologi.
Ja.
Yep. Og jeg ved, at Gud har givet dig et godt hoved, og et hjerte, der gerne vil ham. Og det er to gode ting, når man skal holde en prædiken. Så vores opgave, det er bare at åbne vores hjerte på det, han har givet dig. Jeg beder for dig. Far, tak for Signe. Tak fordi, at hun står her. Og tak for alt det, hun har gjort forud for den her søndag, far. For at lytte til dig, ikke grave sig ned i teksterne. Far, vi beder om, at du vil give hende fred og en lethed med at dele det, som du har lagt på hendes hjerte. Og hjælp os med at tage imod, at det må blive til liv ved din kraft i os. Amen. Værsgo, Signe.
Mange tak. Jeg vil starte med at læse søndagens tekst op. Vi kører lige nu efter Folkekirkens tekstrække. Og så vil jeg give jer lige et øjeblik til at sidde med den selv. Finde ud af, hvad I om den vækker noget i jer. Og bagefter vil jeg dele, hvad jeg har tænkt om den. Så i Johannes evangeliet 8:28-36 står der: Jesus sagde der til dem: Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham: Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer. Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg synes, den her tekst virker umiddelbart meget direkte i sin pointe. Det, der står, står på linjerne, ikke så meget mellem linjerne. Jøderne levede i synd, men fordi at de havde den opfattelse af, at de allerede var frie, var det meget svært for dem at tage imod, eller de ville ikke tage imod den frihed, som Jesus kommer at tilbyde dem. Og overfører man det til os, så tror jeg faktisk, man kan sige mange af de samme ting. Vi er ikke, jeg er i hvert fald ikke, fri af synden. Men den her individuelle frihed, der er så stor i vores samfund, kan måske gøre det svært at, svært at se behovet for at blive sat fri. Så når vi hører sådan en her tekst, kan det, som vi har hørt rigtig, rigtig mange gange, kan det måske være, kan vi blive helt døve for, hvad det, hvad det egentlig er, den siger. Vi kender måske handlingen på forhånd, der er ikke så meget overraskelse. Det, der engang chokerede eller provokerede os, er lige pludselig ikke, gør det lige pludselig ikke længere. Og de implikationer, der i virkeligheden kan være kæmpestore, har vi allerede gennemtænkt på forhånd, eller nogle andre kristne har gjort det for os. Så for at hjælpe os til måske at høre det her på en lidt anden måde, har jeg forsøgt mig med en lille Søren Kierkegaard-finte. Han gør nogle gange det, at han tager en bibeltekst, som vi alle sammen, eller som man måske kender godt på forhånd, hvis man har hørt det mange gange. Og så skriver han dem lidt om, for at måske vække nogle andre følelser i en. Så nu læser jeg ikke op fra Bibelen, men op fra det, som jeg tror, Jesus måske ville have sagt til os, hvis det ikke havde været til jøder for 2.000 år siden, men til danskere i dag. Jesus sagde nu til de danskere, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver ved med at forholde jer til, hvad mit ord siger til netop jer, og uafbrudt lader det udfordre og opmuntre jer, så er I virkelige kristne. Og så skal I få at se, hvordan alting egentlig hænger sammen, hvor meget I faktisk har taget fejl, og dette skal gøre jer frie. De svarede ham: Vi lever i et af verdens rigeste lande, et demokrati med bedre adgang til information end nogensinde før, og har selv kunnet vælge uddannelse og karriere. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis I søger at realisere jer selv, er I i alt, hvad I gør, bundet af en trang til at opfylde egoistiske behov. En jagt på at gøre jeres egen verden større og bedre, men I er ikke verdens centrum. Det er Guds søn. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, så skal I være virkelig frie. Den rammer måske på en lidt anden måde. Måske synes du, jeg strammede skruen lidt for hårdt, eller måske ikke hårdt nok. Jeg var i hvert fald lidt i tvivl, om jeg kunne tillade mig at stå og sige det her. Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk, det er noget, som Jesus kunne finde på at sige til os. Altså, at vi i vores, for de fleste af os vedkommende i vores meget privilegerede og tilsyneladende frie liv, faktisk er bundet af selviske motiver, og at vores opfattelse af at være frie faktisk kan stå i vejen for at acceptere, at vi har et behov for at blive sat fri. Så hvis vi kan lægge, hvis vi ikke er blevet så vrede på Jesus nu, at vi allerede er skredet, så kan vi måske få øje på, at Jesus ikke bare giver den her stikpille for at give os dårlige smag i munden, og han ikke bare beskylder os for at have misforstået friheden og være bundet af synden, for os til at føle os totalt usle. Han giver os også et alternativt eksempel på, hvordan frihed kan se ud. Et eksempel, der ikke rimer særlig godt på vores samfunds opfattelse af frihed. Han siger det her: Jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Så hvis vi skal følge Jesus' eksempel på, hvad frihed er, så ligner det måske ikke så meget det at kunne vælge frit på alle hylder, men nærmere det at gøre, som Gud ønsker, vi skal gøre. Det vil sige, se verden ud fra det perspektiv, at alt er skabt og har værdi, og så at behandle det på den måde. Det ord, jeg selv har haft i munden mange gange, frihed er ikke at tage på alle hylder, men frihed er at gøre Guds vilje. Men alligevel er det ikke altid det, mit liv vidner om. Jeg har flere gange oplevet at møde mennesker, som jeg af en eller anden grund kunne se, måske havde et særligt behov for at blive mødt med kærlighed, og hvor det var oplagt, at det kunne jeg give dem. Vi var måske i en social kontekst, hvor jeg havde et overskud, det havde de ikke, og jeg var tæt på dem, så det var oplagt, at det var noget, jeg kunne give. Men fordi at jeg måske mest af alt synes, de var lidt anstrengende, så har jeg været mere fristet af den, eller mere tiltrukket af den frihed, der hedder, du skal bare gøre det, du tror vil gøre dig mest glad, end af den frihed, der hedder, du skal altid gøre det, der er godt i Guds øjne. Ligesom rigtig mange i kirkehistorien har jeg forsøgt at komme den her spænding mellem, hvad jeg gerne vil, og hvad Gud gerne vil, at jeg skal gøre, til livs med hammeren i hånden. Så kan man lige banke sig selv i hovedet, hver gang det mislykkes. Og man kan strænge sig lidt mere an næste gang for at leve op til det her vanvittigt høje ideal, og den her den standard, Jesus sætter for, hvordan man elsker andre mindre mennesker. Når jeg engang imellem er lykkedes lidt med det, måske har jeg sat mig ved siden af den her person, som jeg synes var lidt irriterende, i stedet for at sætte mig med dem, jeg egentlig havde lyst til at sidde med, eller inviteret dem med ind i fællesskabet, eller på en eller anden måde vise dem noget omsorg, så har jeg også været ret hurtig til at sige, hold kæft, hvor er jeg god. Hvor er jeg bare et godt menneske, en god kristen, jeg har da totalt styr på det. Og det her projekt med at elske mennesker, kan lige hurtigt blive til et projekt om min egen selvoptimering, blive en bedre udgave af mig selv. Så i stedet for, at andre mennesker bliver et mål for kærlighed, så kan jeg komme til at behandle dem som et middel i min egen selvoptimering. Og i sidste ende, så kommer jeg hverken tættere på Gud eller tættere på dem. Så det er lidt svært at se, hvor friheden er i det. Hvordan gør det mig fri at leve på den måde? Man kan også godt undre sig over, at Jesus, der siger, at vi skal blive frie, eller at Jesus kan gøre os frie, at han lever sit liv fuldstændig på hinandens præmisser. Måske lægger vi ikke så meget mærke til det, fordi hvis man har hørt det mange gange, så hvis man er en af dem, der har været heldig at få det at vide, fået Guds ord forkyndt, så lægger man måske ikke så meget mærke til det, fordi det er jo godt, at vi skal gøre, hvad Gud vil. Men hvis vi tager det ind i en anden kontekst, hvis vi tænker på en teenager, der altid handler på sine venners præmisser for at være en del af fællesskabet, eller et ung menneske, der handler ud fra, hvad tror jeg vil gøre min kæreste glad, eller en voksen, der hele sit liv har handlet efter, hvordan kan jeg gøre mine forældre tilfredse, eller hvordan kan jeg gøre dem stolte af mig, så virker det lige pludselig ikke særlig sundt. Så hvorfor skal vi se det som forbilledeligt, når Jesus siger, jeg gør altid det, min far, eller min Gud, Guds vilje. Jeg tror, noget af det, der kan gøre det usundt at leve på andres præmisser, det er dels, hvis den person, hvis præmisser man lever på, ikke egentlig har en interesse i, eller ikke ved, hvad det er, der er godt for en. Eller en anden ting kan være, hvis man gør det her, lever på deres præmisser, ud fra et forsøg på at komme i relation med dem, hvis det er et forsøg på at optage en kærlighed fra den anden person. Og hvis det er sådan, vi har det med Gud, hvis vi ikke har tillid til, at Gud elsker os og kender os, og ved, hvad vi har godt af, eller hvis vi handler i, hvis vi prøver at gøre Guds vilje for at optage Guds kærlighed, så er der igen ikke særlig meget frisættende ved det her. Men Jesus, tænker jeg, i det her, han har et andet udgangspunkt for, hvorfor han handler efter Guds vilje. Han siger sådan her om sig selv. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. I det her fornemmer jeg en ret intim relation mellem Jesus og faderen. Det er ikke bare ordre, Gud steder ud, som Jesus så kan følge, men nærmere, at faderen går med Jesus. De er sammen i det, de gør. Og det synes jeg også minder om det, Jesus lover jøderne, og som jeg også tror gælder for os, i det han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Der er igen det her element af en forpligtende relation. I skal blive i mit ord. I skal holde fast i det. Og hvis man kigger på, hvem er det egentlig, der agerer i den her sætning, så er det faktisk ikke vores arbejde at frigøre os selv fra synden. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Det vi skal gøre, det er som sagt, vi skal blive i Guds ord, og så vil sandheden gøre os frie. Den her dynamik, hvor vi ved at være tæt på Gud, kommer til at ligne Gud, den forestiller mig ligesom et barns forhold til dets forældre. Forældrene kan sige nok så meget om, hvordan barnet skal opføre sig, hvordan det ikke skal opføre sig, men i sidste ende kommer barnet nok til at gøre det, forældrene gør. Når jeg for eksempel næsten ikke kan få mig selv til at smide et syltetøjsglas ud, så er det ikke fordi mine forældre har sagt til mig, at jeg skal være omkostningsbevidst, men fordi min mor har et skab hjemme i kælderen, der er så fuld af syltetøjsglas. Nu sidder der over og bliver pinligt, tror jeg. Der er så fuld af syltetøjsglas, at man næsten ikke kan åbne det, uden at de alle sammen falder ud. Så efter en hel opvækst hjemme ved dem, er jeg begyndt at ligne de mennesker, jeg har levet sammen med. Og jeg tror det på samme måde, at Jesus vil, at vi skal komme til at ligne ham. Ikke at vi skal anstrenge os helt vildt for at leve op til de samme idealer, som han gør, men at vi skal gå ind i en så tæt relation, at Guds måde at være på smitter af på os. Den her tanke er også inspireret af et andet bibelvers, som jeg er meget, meget glad for. I 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 2, står der sådan her. Min kære, vi er Guds børn nu, Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Det her er et løfte om, at vi på den anden side af det her liv skal få lov til at møde Gud i hele sin storhed. Og det her, for vi skal blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er, tænker jeg vidner om sådan den dynamik, at bare det at se på Gud gør, at vi formes i Guds billede. Og selvom vi lige nu bare ser brudstykker, så tror jeg stadig, at det her det gælder, at når vi retter vores opmærksomhed på Gud, og når vi fokuserer på det, så vil Guds natur smitte af på os, og vi vil løbende blive skabt mere og mere i Guds billede. Min erfaring siger mig også, at når det engang imellem lykkes for mig, at jeg holder min opmærksomhed på Gud frem for på mig selv, når jeg kigger på, hvad Gud allerede har gjort, i stedet for, hvad jeg skal gøre, så farves mit billede af verden efter det. Jeg ser lige pludselig meget tydeligere andre menneskers værdi, og det at være tålmodig, det at tilgive, bliver naturligt for mig, frem for noget, jeg minder mig selv om, at nu skal jeg også lige gøre det. Så man kan sige, på en god kristenskala, så scorer jeg måske højere, end hvis jeg anstrenger mig helt vildt. Men i det her, der er det også meget, meget tydeligt for mig, at det ikke er et resultat af min egen indsats. Det er noget, Gud skaber i mig. Så med det samme er min naturlige reaktion faktisk at give æren videre til Gud. Og i det her, der slipper jeg også for den her konstante selvvurdering. Gør jeg det godt nok? Lever jeg op til mine idealer, eller Guds idealer, eller hvad synes folk om mig? Fordi jamen, jeg kigger på Gud, og det skaber noget. Det bærer nogle frugter, som jeg ikke har kontrol over som sådan, men ja, jeg kan slippe det her forsøg på hele tiden at blive en bedre udgave af mig selv. Så hvad nu? Det her, jeg har det nogle gange sådan med de her meget simple regler, der bare sådan, når du skal bare kigge på Gud, så bliver det måske lidt vagt. Okay, hvad er det så, jeg skal gøre nu? Skal jeg stoppe med at forholde mig til alle de moralske dilemmaer, jeg står overfor? Nej, ikke som sådan. Det er ikke sådan en automat, at når vi er i relation med Gud, der kan du sådan der bare lige få svar på, hvordan du skal handle. Det er en grundlæggende ændring i vores sådan rettigheden af vores opmærksomhed. Så det er ikke sådan en opdateret what would Jesus do, en eller anden regel til at gennemskue, hvad er det gode at gøre, og nu skal jeg bare anstrenge mig for at gøre det. Som sagt, med ved at bruge mere og mere, jo mere tid man bruger på at tænke på Gud, hvad er det Gud har gjort for mig, meditere over de løfter, vi får, jo mere tror jeg også vores bevidsthed vil være påvirket. Bevidsthed vil være påvirket af det, jo mere vil vores verdensbillede farves af det. Sådan at vi glæder os over det, som Gud glæder sig over. Vi sørger over det, som Gud sørger over. Og vi motiveres til at gøre det, som Jesus måske ville have haft gjort, uden overhovedet at behøve at spørge, what would Jesus do? Så når Jesus siger, sandheden skal gøre jer frie, så tror jeg ikke, det er en endnu flere hylder, vi kan vælge fra. Men nærmere end vi bliver gjort fri fra den her stræben efter hele tiden at skulle optimere os selv. Ved at gå ind i relationen med Gud, får vi lov til at fjerne fokus fra, hvad er det, jeg skal leve op til, hvordan er det, jeg skal være. Og i stedet fokusere på, hvem er Gud, Jesus, der faktisk er centrum i verden, kan blive centrum i vores verden også. Og derigennem tror jeg på, at vi kommer til at ligne Gud mere. Ja. Jeg vil bede en lille bøn, og så vil der være noget lovsang igen, og man kan få noget forbøn hernede bagved. Ja. Tak Gud, at du har skabt os til at ligne dig, og at du fortsat skaber os til at ligne dig endnu mere. Hjælp os til at se, at det er fra relationen med dig, at livet strømmer. Du ved, hvad vi har brug for. Lad os mærke, at der er trygt hos dig, og at vi kan slippe kontrollen i tillid til din kærlighed. Amen.
Vi vil nu bruge noget tid sammen, hvor der er mulighed for at gå ned bagved og bede sammen med nogen at blive bedt for. Der er også mulighed for bare at blive siddende på sin stol og lukke øjnene og tænke, meditere og snakke med Gud. Eller bare sidde og kigge på, hvad er det her for noget. Der er også mulighed for at rejse sig op og løfte sine hænder og tilbede Gud. Eller noget helt fjerde, jeg ikke kan komme på. Så velkommen til en tid med lidt respons, hvor vi responderer på det, vi har hørt. Og Mathias, vi synger Beautiful Name. Guds navn, som siger alt om ham. Det er ikke bare et navn. Det er hele hans væren, som er udtrykt i hans navn. Så når vi synger What a Beautiful Name, så er det sikkert en smuk, smuk Gud. En vidunderlig Gud og en almægtig Gud.